Бүген 18-ші март күнне Қырымның Россия белән яңадан қушылуына 11 ел тула. Шул оңайдан Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов мөрәҗәгать юллады. Анда шундый сүзләр бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне Қырымның Россия белән яңадан қушылуы көне уңайыннан шын йөрәктән котлыйм. Қырым ярым утрауы халқы Қырым Республикасының һәм Севастополь шәһәренең бердәм Россия Федерациясы составына кайтуын хуплап, үз юлын сайлаган ғымум Қырым референдумыннан соң 11 ел вақыт узып китте. Шул рәвешчә Қара диңгез буе жерләренең күп ғасырлық ел язмасында яңа сәхифә ачылды. Қаһарман ата-бабаларыбыз турындағы хәтергә туғрылық саклау, қыюлық һәм ныклық, уртақ ватаныбызны ярату қырымлыларға ул ауыр шақларда шигінмәскә көч бирде. 2014 елның Қырым язы хәзерге Россия дәүләте тарихының ғәйәт әһәмиәтле шыры булды. Бүген дә көн тәртибендә четерекле яңа бурычлар тора. Ярым утрада яшәүчеләрнең хезмәт сөючәнлеге, иҗади мөмкинлекләре, эшке йөгәре һәм ватан пәрвәрлеге тышкы басымга каршы торуга, туган җирне саклауга, ил күләм үсеш максатларын һәм төбәк икътисадын яңартып коруның перспективалы планнарын гамәлгә ашыруга, социаль реформалар уздыруга һәм тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлтелгән. Күп милләтле Татарстан Россия Федерациясының күп кенә субъектлары кебек үк бу мәсьәләләрне хәл итүдә саллы ярдәм күрсәтә. Тугандаш халыкларыбызның уртак тарихи мирасыбызга, рухи әхлакый хәзинәләребез һәм мәдәни традицияләребез охшашлыгына нигезләнгән күп яллык хезмәттәшлеге алдагы көннәрдә дә сәүдә икътисади, фәнни техник һәм социаль мәдәни өлкәләрдә актив үсәчәгенә шигем юк. Ил күләм лидерыбыз, Россия президенты Владимир Владимирович Путин тирәсендә тупланып, халкыбыз Россия Федерациясе бәйсезлеген һәм аның мәнфәгатьләрен яклап, дөньяны неонацизмнан азат итү өчен бердәм фронт булып күтәрелде. Балаларыбыз, ыныкларыбыз, ыныкларыбызның балалары матур, ямьле тормышта яшәсен өчен якты киләчәкне без бары шулай гына тезе алачакбыз. Барыбыз бергәләп тырышлык белән максатларыбызга һич шиксез ирешербез. Иң катлаулы бурычларны хәл итәрбез. Тагын да зуррак җиңүләр яуларбыз дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, тынычлык һәм бәхет телим. Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне киләчәк буыннарның бердәм һәм ирекле илдә имин яшәячәгенә ышанычыбызны тагын да ныгытсын, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннехановның мөрәҗәгатендә. Қырымның Россия белән яңадан қушылу көне уңайыннан бүген заманша сәнгать галереясендә Рифкат Якупов Қырым дигән күргәзмә ачыла. Анда Қырым татарларын аларның тарихи ватаннарына кайтаруга багышланган 25 эш тәкъдим итләчәк. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рифкат Якупов Татарстан профессиональ фоторәсем мәктәбен үстерүгә зур өлеш керткән. Күп еллар дәвамында этнографик экспозицияләрдә фотограф Казан, Астрахан, Қырым, Сибир, Польша һәм Мишәр татарларының төрле төркемнәрен төшергән. 1992-1998 елларда Рифкат Якупов Кырымда яшәгән һәм эшләгән. Берләшкән Милләтләр Оешмасы миссиясе заказы буенча 1995 елда фотограф элек депортацияләнгән халыкларны, Кырым татарларын, грекларны, болгарларны, немецларны, әрмәннәрне кире кайтару турында репортажлар төшергән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Татарстан митрополиясе архипастырлары белән очрашты. Очрашу Казан епархия идарәсе бинасында узды. Анда Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл, Чиста һәм Түбән Кама епископы Пахоми, Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий, Шалы һәм Алабуга епископы Гавриил, шулай ук Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе урынбасары, Татарстан рәисенең эчке сәясәт мәсьәләләре буенча департаменты җитәкчесе Руслан Рамзан Мухарамов катнашты. Митрополит Кирилл Рустам Миннехановка Никола Тульский храмын һәм Казан Богородицкий ирләр монастыры территориясендә корпуслар биналарын, Казан суылгасында нерукотворный образ ғибадәтханә һәйкәлен торгызуда һәм башка мөһим проектларда һәр яклап ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Очрашу барышында архипастырлар Рустам Миннеханов белән Татарстан территориясендә рус чиркәвенә хезмәт итүгә бәйле мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов, Татарстан Республикасы Шахмат Федерациясының элеккеге президенты Геннадий Захаровка дуслык орденын тапшырды. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Бүләк Татарстан Республикасында шахматны үстерүгә һәм популярлаштыруга аерым өлеш керткән күп еллык нәтиҗәле хезмәт һәм актив иҗтимагый эшчәнлек өчен бирелде. 16 мартта Геннадий Николаевич Захаров 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бүгенге көндә ул Россия шахмат федерациясе Гомумроссия иҗтимагый оешмасының күзәтүчеләр советы әгъзасы булып тора. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов 1-нче дипломатия мәктәп клублары хәрәкәте федераль флагман проектының яңа сезонына старт бирде. Тантана Галескер Камал исемендәге театрның яңа бинасында үткәрелде. Дипломатия мәктәп клублары бөтен дөнья буйлап бердәм кыйммәтләр белән берләшкән һәм уртак социаль әһәмиятле проектларны һәм акцияләрне гамәлгә ашыручы мәктәп клублары челтәре. Проектның максаты дустанә илләрдәге мәктәп укучылары арасында системалы күп яклы багланышлар һәм мәктәп тирәлегендә бердәм кыйммәтләр булдыру. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан мондый чараны уздыру идеясен беренчеләрдән булып хуплады. Без аңлыйбыз, яш буын фикерен төрле илләр яшьләренең аралашуын исәпкә алмыйча, тиз үзгәрүче дөньяда уңышларга ирешеп булмый. Безнең илләрнең киләчәген нәкъ менә сез билгеләячәксез. Иртәгәсен халыкара мөнәсәбәтләр үсеше яшьләр арасындагы диалогның ничек яга салынуына бәйле булачак дип ассызыклады Татарстан рәисе. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 18-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 54 минутта башлана.